Radio Kapi.
Matondo mingi na bisika nyo sabeme baka ntangu sa mna kolanda bantangu na beta suka na ndinga kikongo pena nkufu na yao beta tubila ntetulu ya ntiku yae na kiluma mazono ya bisala kopesa mangu ila buka buka na mbanza matadi ya vwana pena mbanza mbandaka beno nyo soke na kuzaba yao luyalu ya mama subinya mendi mama kasabu na kusala kisala na yao tuka kiluma mazono na suka suka pe beta suza kuzaba inki ankangu kena kubanza Mpena kaso oriental beta tubila kimbeni ya yantoto na kata territoire ya miabia vwana pia lupata pata ya kileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzaba ndana yao. Mbote dia kana bisika nyoso beke na kulanda beto mingi beno kena territoire abuende ya vwana pia bolomba na ntoto antama ya Equateur konsomu Sierra Africa kena ntola kinzo nzolebe kena kulanda yao. Beto za bisaka yao kena kiluma mazono, ya ndamba zola kupesa manguela buka buka na bana fiuti, mpe kupesa bao vitamin A zibuka kana kizunga Kongo Central, kena kubaka yao, bana nyoso ameka tuka na kubutuka, mpe bayina nyoso, ya melungi saka nteteve bambula tano kubutuka, na kutuba mama guita kamba, ya kena kulandilaka mama mavimpi kuna na kizunga Kongo Central, mangwele yai, ya kile mfuno mingi samna kutita bimbefu wa mtina mtindu, ya kena kubakaka bana mpena ntoto antama ya Equateur, bakile kiteso, ya ba milo zuli na ndambu wa bana, ya tabaka ndambu yai ya zula mangwele, mpena yao musi kizunga Equateur, ntalu ya kile, ya bana mafunda nkamatanu, na makuminta mwadi, mamu nyoso na bisika nyoso kuminanana, ya mavimpi ya ntoto ina ya kizunga Equateur kevwanda kana yao, ya meyila masamu na kupesa bisalu yae. Kiteso wa mafunda nana ya kile ntalu, ya batu wa mevila mpe kiteso ya batu nkama mosi, ya mewuluka na kudina balenia kumosi, ya vwanda kana mpimpa kintete na nzadi ya kwa, ya kena teritoar, ya mushi mingi na kizunga maindombe, ya ren mboma luzolo mbuta ren maker, ya kena kolandilaka mama kujeta, na nzadi kumaka kuna.
Bambangi ya mutindu na mutindu meza bisande, balanyari ina katuka kana site ya mushi na nkokila kilumbu ya kintete ya vwandaka kukwenda na Kinshasa. Na kati na yao, vwandaka tiba ntukuluta nkama zore na makumi sambwadi pebi mayankaka ya kuteka ya mutindu na mutindu. Kisumula salamaka na ntangu ya makumi zore na tatu ya mpimpa, ntama mingi veti bwala lejiba na kiteso ya ba kilometa makumi sambwadi ti site ya mushi, bwala kimfumu ya telitwali ya mushi na kizunga ya mai ndombe. Komisari fluvial ya mushi ya kile na kata kimvuka ya bantu ina tindamaka na komite lokal ya sekirite samu na kukwenda na kifulu ya kisumbula mpi kutala inti mutindu mamu meluta meza bisa ndena nyoso bantu nkama mwasi na makumi nana na tanu mebasika ya moyo na manima ya kisumbula ina. Yandi metendula ndeya vondaka balenyar na nkumbu ya sentete vili ya moshi. Bwatu ya ngoya ya mabaya ya vondaka kutambula na mpimpa ya undekele kikuma mpi ya kisumbula ina. Nakata kutambula na bau baba kaka pan mwasi ya moter balenyar kuendaka kutute na tilueka ya nzadi peya upasukaka mutindu metu bayandi. Nantangu yae ya beto kena kutuba, balenyari yina kele ya kudinda nyoso na kati ya masa, mutindu metendula rene maker.
Beto tubila ntangu yae mpasi yae ya batu atina kamvita, mpe ya mekumaka kuzinga bubi yae, na sika ya niamusasi, ya kena kitozo ba kilometre makumi sambana na kukuma mbanza bunya, barunde kena kumona, mupepe mosi angola lutaka na lumingu, mpe panzaka banzo, na bisika nyoso abafu wanaka kena kulala, ya kele mingi batu, ya tinaka bumvonzi antangu nyoso abimpumbulu, kena kusalaka na teritora jugu, dia kange Irene Pomaluzolo, sabna ntangu yae, ya mkuna beto Jean-Claude Lokidile.
Ya ukele mavonga kibeni, mutindu metu bantuadisi ya kimvuka nkangu ya bae mabanwagi, banzungu ya kinkuku, bamatela, pebi sadilu ya nkaka ya inzo, nyoso mekwenda na mupepe metu ba Florimo Banga, ba inzo ya kulala kele ve, bankento, babakala, bana fioti bwela draka bambuta ya kuyela mingi, wapi nomba na ba ukele ya kuluta difunda mosi, ba unyoso kele ti inzo ya kukabula kisasa mosi ya mbote ve, nzoka ve ya tungamaka samu na kuyamba mitini ya mvita, ya kena kukwisa na basketi yai. Mingi nakati na ba uke na kulala na ntoto, bambuta me bingama na kulala na nganda, samu na kupesa kifulu ya kulala na baina kele ngolo ve mumbandu bankentu ya mavumu, bana fioti, bwela draka bambuta ina me yelaka mingi. Na kulanda bumbangi ya kivuka nkangu, bankentu ya mavumu kile tiba nkakalakani, samu na kulanda kilo na bau ya munganga, na manima ya kuvidisa mikanda na bau nyoso ya kilo. Kisumbula yai mekusa kutombosa mpenza nzingulu ya nkakalakani ya mitini yai ya mvita, ya kezu waka mpenza mingi velu sadisu ya kimuntu. Bau meka tuka na kafe, na mbogi, na soba, na chupe, na lulu, wapi lukengilo mevutuka ntete mbote ve. Bantu yangu ya ikena kulomba samu tibakusa pesa bau nusadisu ya kimuntu na nsolu nyoso na bankakalakani na bau.
Mutinda bize psaka ya umpe, ya kena suka ya kiluma mazono, ya bantu mwanka undi makalu yalu ya mama subinwa, nyoso yae ya kile karanima bilumbu zole, ya kulanda ntendula ya mfumalu yalu, na ya meta dila mingi manaka nandi ya kisalu, na kati ya bantu mwankangu, nkama iya na tanu wa baka kasika na lukuta kadu yina, nkama tatu na makumi uvwa na ntambodi, bandi maka manaka yae, ya mama jidete suminwa, tuluka, mpe nana buyaka na ntima mosi, kasa toko mutindu yae bantu mwankangu, monisa kampea kileka kubokota, na bamambu mingi ankaka mutindu abala na kayao, na nyoso irene boma luzolo, nge tambusaka kinzonzolo nange, na babalabala mbanza bandundu, ya kele buwala kimfuma kizunga kwilu, beto landa bau.
Na guvernema ina betu ke kinga banjila, na vila na betu abandundu. Vila na betu abandundu ke enklave. Betu ke kana njila mosi, ya fe developpe bandundu. Yoke njila ya mongata, bandundu vila. Yoke ba kilometre mingi ve, se 250 kilometre. Ba kamnoke lutadiara ve. Talantete 250 kilometre, sa mge kuma woke lombila betu 150 000 francs. In semaine nzila, beke soufri, kusaba ba insécurité, donc sécurité kuvanda, nzila kubonga, vila banu tavita va développer. Betu vana président wa kuisa kutala betu, na lera propagande, a prometa betu. Betu ke kinga wa président de la République, betu me votenge na vila bandundu à 100%. Sala mwaki mamosi sana vila bandundu.
Betu ke pesa matono mingi na mama Judith Sumini, na mpela gouvernement nani bomi kuinvestir yo, memba diskuri na betu me waka yo mingi. Me betu ke zola CCPI a konkretize yo. Tala fioti, bandundu vile, samu na kubasika na mungata. Bandundu vile, province ya kwilu, kele province ya kele na proximite ya mbanza Kinshasa. Ngefana kusala bilumu na bilumu samu na kumona Kinshasa. Bubu ya mtuke sala vwaji na masa. Mama Sumini ya wila betu na bandundu vile. Betu kena mfunu wa kima nkaka ve, tula betu gudron. Kila buwe tubaka asfalt, yantika mungata ti bandundu.
Bon, samu na guvernema ya mpa, betu mesepela, naba plan d'action ya premier ministre metuba, me, na paraporo na province na betu ya kwilu, rekomandasyon ke kaka moshi. Boza ba mtila ya kutula betu gudron, nzila ya mungata bandundu.
Betu population ya vili ya bandundu, situ na province ya kwilu. Betu kena mfunu betu se retrouve, betu kena mfunu bobo nzila betu nzila ya mungata bandundu. Samu nzila ina, yokele kitoko ve.
Sana ministre ya mpa ya guvernema yai. Bete loma na yani vrema yani kuyindula na kwilu. Bete loma na ngende nge kutala betu. Bete banke na development. Ya kutala makama development na betu. Yani jitika banjila ya njila ya wakatua monga tatini na bandundu. Vrema yoke mpasi mingi. Alor bete loma na yani nde. Yani nata development na kati ya bandundu. Kana njila ina mebonga. Development kukuma awa na kati ya bandundu vile.
Mpena njila yai ya fwana kuzabisa tike na kiluma mazono. Ya mikana ntoba sana bisalu ya kunde pesa maka na kati ya mbuta Jean-Michel Samalukunde ya vwanaka mbuta luyalo ntama tiyani mosi mama Jidite Suminia ya kena kubaka sika yai ya mfuma luyalo. Tsangu wankaka bubu yai ya kilimingi yai ya nzwa kinzonzi ya kivu yanti ya meka toro kusala mwaki mvuka mosi ya kesamna kususa kuzaba mutindo wa kizunga yai tambulaka katuka mvula mafunda zole na kumi na uvu ati na mvula betu kena yao, bamposo zole mepesa maka samu na kimvuka yei. Na kasori ya ntalbi za bisaka yao, kimbeni mose antoto, ya kena kukabula mbula matada ya teritori ya miabi, ya vwana pia lupa tapata, bamfumu nyoso zole yai, baonde kena kunonina ndilu, ya kena kukabula kaba teritori nyoso zole betu mekatoa na kutanga, kaka na kuulanda kimbeni yai, kisala mutu musu ya vwona kake na kutunga sika ya bake na kuteka kaisans ya undi metelema. Ntangwa nkaka na suka yai ya kele samu kumanisa kile kabantangu nyoso bitu vwana kono na kiluma bubiai na ndinga kikongo ya kele kuzibuka na kiluma mazono kitatu ya mbala kubi na uvwa ya sabala kena kutubila kambama matada ntalu awana ntoto na beta kungo Kinshasa mukembo ya lutaka mazono na mbanza Lubumbashi mukembo ya lutaka kele kanantola bambuta mingambula matadi ya nti na beta vwana pe bantu mabanti ya nzenza lukutakano kena kuvukisa kabambuwa mamingi ya bisalu yai, ya matada ntalu samu kupesa na mayele na bu. Na bisika nyosa beme katuka na kulanda bantangu na beta suka na ndinga kikungo, betume vutula bema tondo mingbe fonsi matilu salusu na nzila mashini, ya vwana kaya alengoy, ya vwana pe jedone nyangasa wa nyangasa mpe beto konsumusi ya Afrika, ya vwana kana ntola kinzonzolo, me vutula matondo mingi na noela luzitu kisiki kabombi, bantangu vwana kana jisungolo, ya ale irumushinji.